det har skjedd et eller annet som gjør at hjernen minnes dette, og at man blir ofte trigget av noe i ettertid. Da.
Hvordan kommer man ut av det her?
Det er en del av historien, men det er ikke hele meg.
Og det er jo også her man finner ut om det er en god partner.
Hvorfor er det jeg reagerer sånn? Ah, det er derfor. Mm. Ja, da vet jeg det. Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
I dag har jeg besøk av Tahiya.
Hallo, hallo!
Du er jo min absolutt mest faste gjest.
Ja.
Det er du altså. Og det er ikke uten grunn, for du er jo seksolog og parterapeut.
Mm.
Flink til å prate, det liker alle lytterne veldig godt. Ja. Og i dag skal vi snakke om noe som gjelder ganske mange, nemlig traumer. Og man har jo traumer opp gjennom livet av forskjellige typer traumer.
Mm.
Enten om det er utroskap eller hvordan man har vokst opp. Og, altså, det er så mange ting som har skjedd i livet til folk,
mm.
og som vi drar med oss inn i et forhold. Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler. Og hva er de mest typiske traumene som folk kommer til deg med?
Altså de mest vanligste traumene som vi som parterapeuter i hvert fall blir godt kjent med, det er jo for eksempel sånn som utroskap.
Mm.
Og hva det gjør med mennesker i etterkant, og hvordan man tar med seg det videre inn i nye relasjoner. Så det er kanskje på en måte et av de hovedtraumene som vi ser. Men så kan det også være andre ting, sånn som fysisk og psykisk vold.
Mm.
Og det kan ha skjedd i relasjonen de er i tidligere relasjoner.
Mm.
Eller også i relasjoner som de har hatt med omsorgspersoner, så kan det også ha skjedd. Det kan også være andre ting som ikke nødvendigvis henger sammen med at de er, eller at de har vært i et forhold, men det kan ha vært ting som har skjedd, at de har opplevd noe skremmende ute, på byen for eksempel, mm. som har gjort at de har havnet i en posisjon av liksom frys, flykt, ikke sant? Så traume kan jo oppstå på mange forskjellige måter, men de gjenkjennende trekkene er jo at det handler jo ofte om at det har skjedd et eller annet, som gjør at hjernen minnes dette, og at man blir ofte trigget av noe i ettertid, da.
Mm. Mm. Og da kan man liksom, i et nytt forhold for eksempel bli retraumatisert.
Det kan man bli, og det skjer veldig ofte da.
Ja, mm. for disse her, det er triggere som gjør at du tar deg tilbake til den følelsen det var den gangen.
Ja, og ofte så er det jo kanskje dessverre sånn at mange kan ha opplevd noe veldig traumatisk, og så har man kanskje ikke jobbet godt nok gjennom det. Kanskje man har snakket litt med venner eller delt det med noe, men man har kanskje ikke jobbet godt nok gjennom det med terapeut for eksempel.
Mm.
Så da når man går inn i nye relasjoner, så vet man kanskje ikke hva som trigger. Man vet ikke hvorfor man kjenner på følelsen av å bli retraumatisert. Og man vet ikke egentlig at det er blitt et sånt ordentlig traume. Man vet at det har skjedd et eller annet, man har opplevd noe vanskelig og noe vondt,
mm.
men at det faktisk har satt seg i kroppen som et traume, det vet man faktisk ikke.
Nei.
Mm.
Hvordan kommer man ut av det her da?
Nei, det er jo ved å snakke, og det er jo mange som synes at det er vanskelig,
mm.
fordi da, når man prater om det, så kjenner man på at man kan bli retraumatisert bare av å snakke om det.
Mm.
Man går tilbake til hendelsen, man plutselig lukter lukten som var der når det skjedde. Men det er samtaleterapi i mange forskjellige former som er den beste måten å jobbe seg gjennom opplevde traumer på.
Mm.
Og selvfølgelig videre kommunikasjon i de relasjonene man skal ha i ettertid.
Mm.
Og da kommer det jo litt an på hva slags type terapi er det snakk om. For noen så vil det kanskje holde etter utroskap for eksempel, prate med en parterapeut for å få litt hjelp til hvordan skal jeg håndtere denne videre kommunikasjonen med en ny partner.
Mm.
Mens andre for eksempel har veldig godt av kognitiv adferdsterapi for eksempel, eller kognitiv terapi. Fordi...
Hmm? Og hva er det?
Ja, nei, da, det finnes jo forskjellige måter å jobbe med kognitiv terapi på, men det handler jo på en måte om å gå inn i selve det som har skjedd,
mm.
og så får man noen verktøy til hvordan man skal jobbe med det.
Mm.
For eksempel spørsmål som, ok, men hva er det du er redd for?
Mm.
Og hva skal du gjøre da hvis det skjer? Sett deg selv i den posisjonen eller den situasjonen.
Mm.
Hva skal du gjøre da? Hvor sannsynlig er det for? Ikke sant? Og så jobber man på en måte utifra det.
Mm.
Og så får man en dialog som går litt fram og tilbake, hvor man får liksom avskrekket litt scenariene da.
Mm.
For ofte så har vi jo noen tanker opp i hodet om hva det er vi tror
som
kommer til å skje.
Mm.
Og så er det veldig lite sannsynlighet for at det kommer til å skje.
Mm. Men det så vondt å sitte med den følelsen da.
Veldig, veldig vondt.
Og så det jo også, i sånne tilfeller så kan jo de som ikke har traumen føle at, herregud, vi ikke ferdige med det her enda?
Ja.
Enten om du den som har vært utro for eksempel, eller at du en ny partner som kommer inn og skal være sammen med noen som har vært utro, eller som har blitt, at noen har vært utro mot dem, at det kan bli sånn, hvor lang tid skal det her ta?
Mm.
At det føles litt som, jeg vet ikke, for du vet ikke. Og det tar jo den tiden det tar, og for noen så kan det kanskje gå fort, mens for andre så er det på en måte der for alltid nesten.
Ja, for noen så er det sånn at man trenger å bruke masse tid på det, og at det hele tiden trenger å være tilbakevendende tema i samtale, om hvordan man kan trygge hverandre, hvordan man kan sørge for å ikke bli retraumatisert og retrigget da, i forholdet. Så for den partneren som har en partner som sliter med traume, så er det viktig å huske på at dette her er ikke noe å skynde seg, det er ikke noe raskest i mål her.
Nei.
Her er det liksom små steg mot veien for å bli tryggere.
Nytelse.no.
Og hva er det liksom man kan gjøre da, for eksempel, i særlig, siden det som vi får oftest er jo utroskap, det er det jeg får oftest også. Og hvordan kan på en måte en, hvis du tenker at okay, det er blitt slutt i forholdet som var utroskap, hvordan kan en ny partner på en måte vise at jeg kommer til å være her? Det er jo det som du trenger. Du trenger at jeg har ikke tenkt å gjøre det samme, og du har ikke noen garanti, ikke sant? Du sitter der på som den andre og tenker, det sa den som var før meg også. Og da ble det utroskap, og så skal du på en måte finne den tryggheten. Eller skal du bare satse på at det folk vil gjøre, det gjør de allikevel?
Ja, nei. For det første så er det viktig at den som har opplevd utroskap har fått hjelp til å sortere tankene og følelsene sine rundt det som har skjedd, og hva det de trenger. For hvis ikke de vet hva de trenger, så kan det være veldig vanskelig for en ny partner å komme inn og være en støttespiller. For kanskje tror de at ja, men hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn, så vil jo det hjelpe partneren min. Kanskje det holder at jeg sender noen meldinger på kvelden, eller at jeg kjøper litt roser, eller at jeg sier at jeg veldig glad i dem, eller at jeg bruker ord og sier, ja, men jeg kommer aldri til å gjøre det mot deg, for at jeg elsker deg, og du det viktigste i livet mitt. Men hvis den personen som har opplevd utroskapet, opplevd traumen, ikke selv vet hva de trenger, så er det veldig vanskelig for en ny partner å komme inn. Så det er liksom første steget. At den som har opplevd det, de må finne ut av hva det jeg trenger. Og så er det da det gjentagende som vi snakker om hver gang. Tilbakevendende kommunikasjon. Kommunikasjon. Man må prate sammen hele tiden. Fordi veldig mange tenker at ja, men nå har jeg jobbet meg kjempegodt gjennom dette. Ja. Nå føler jeg meg skikkelig trygg. Nå går det bra. Og så vipser det et eller annet som skjer. Og så man liksom tilbake.
Til det kan være så små ting, ikke sant?
Det kan være små ting. Og da må man tørre å prate om det. Og si, du, det som skjedde i går, den tekstmeldingen, eller den måten du avfeide meg på, eller når du var ute med de vennene dine på byen, eller måten du logget telefonen på, sånn at jeg ikke skulle se hva som var der, det ble jeg trigget. Så nå har jeg liksom gått rett tilbake til at jeg tror at det noen andre, eller at du har møtt noen, eller ikke sant, at det et eller annet. Og da må man tørre å si det, og ikke holde det inne i seg og tenke sånn, å nei, nå skal jeg være den sterke kjæresten, jeg skal ikke være hermetegn, den svake part som nå sier at nå har jeg gått rett tilbake til det, da må man være raskt ute med å si, det trigget meg. Kan vi snakke om det? Hva var det som skjedde der? Hva var det som gjorde at jeg havnet i dette her nå? Og hvordan kan vi sørge for at det ikke skjer igjen?
Og da er det også viktig at den partneren man sier det til, ikke bare avfeier det og synes du idiot. Altså sånn, ikke idiot, men altså, fy fader.
Ja, at ikke de synes det slitsomt og vanskelig, og at de liksom åpne for at, ok, ja, dette en samtale vi kan ha igjen. Og igjen.
Ja, for du må ha den igjen og igjen. Det er jo bare sånn det er. For det er jo det å bli avfeid på den måten, da får man enda mer følelse at det er noe.
Eller at man føler at det man tar opp ikke er viktig. Ikke sant? At dette her er ikke viktig, og at det er meg det er noe galt med. Ikke sant? At det er meg det er noe galt med som har behov for å ta det opp igjen, og at de følelsene som jeg kjenner på, de er ikke ekte. Eller viktige.
Og så er det jo mange som lurer på hvordan, altså som ikke har den der kommunikasjonen med partneren sin, og synes det vanskelig, hvordan skal man liksom få tatt den samtalen og fortelle hva det jeg trenger? Jeg har finnet ut hva jeg trenger, men jeg tør egentlig ikke å si det.
Ja. Da må man invitere partner inn til samtale, Og da pleier jeg å si at ofte så det litt sånn når man har grublet på munnen noe lenge selv, og man har en idé og en tanke om hvordan man skal gjøre det, så kan man ofte kanskje sånn overrumple partneren litt. Man sier sånn, i kveld har jeg en samtale vi trenger å ta. Og så vet man ikke helt hvor partneren er. Kanskje de har hatt en skikkelig slitsom uke på jobb, og så kommer de hjem, og det de egentlig ønsker bare sånn er taco og se på Shrek. Og så du i det mindsetet hvor du liksom bare klar for å ta den samtalen. Så et av de viktigste tingene å gjøre, det å invitere partner inn til samtale. Litt som du putter det i kalenderen, sånn, når passer det for deg at vi skal ta denne samtalen? For da man begge liksom tunet inn litt på at nå kommer det til å skje noe viktig, men også selvfølgelig liksom avvepne litt og si, jeg har bare lyst til at vi skal snakke om noe som viktig for meg. Og da vil jeg gjøre det når du også i riktig mindset og det passer for deg. Så det liksom det første, og så tenker jeg for mange så det mange som synes at det vanskelig å finne ut av hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det, og så snakker man ofte om tingen, altså problemet, men man snakker ikke så mye om sånn det man føler rundt det. Nei. For det forklarer man gjerne til seg selv og kanskje til andre, men når man da skal si det til partner, så sier man ikke det. Jeg skikkelig redd for at du skal avvise meg når jeg prater om det her nå. Jeg skikkelig redd for å føle meg skikkelig dum og teit, og kanskje du bare kommer til å synes at jeg masete. Det burde man også si. Ikke bare si, jeg opplevde det sånn, og nå føler jeg det sånn, men alt det andre som rundt det, som du gruer deg til ved samtalen. For da partneren litt mer sånn, ja, men selvfølgelig, det liksom, nå jeg her, jeg åpen, jeg klar. Ikke føl deg dum. Hvis du sammen med en god partner, så sier de det. Yeah. Ikke sant? Ikke føl på det.
Ja. Og det jo også her man finner ut om det en god partner.
Det her man finner ut om det en god partner, ja. Og hvis det kommer sånne, kanskje det kommer noen røde flagg her da, hvis ikke de så mottagelige, så, ikke sant, så kan det bety at, ok, hvorfor de ikke mottagelige nå? Hvorfor går de i forsvar nå? Og det trenger ikke nødvendigvis å være at de går i forsvar fordi de har gjort noe galt, men det kan hende at de går i forsvar fordi de selv også har opplevd noe vondt, og at de blir retraumatisert av at du sier at du skal ta opp ting. De blir sånn, og nei, nå kommer jeg til å få skikkelig voksen kjeft, og nå blir det liksom dårlig stemning resten av uka, og det kommer til å bli silent treatment etter dette her. Jeg vil ikke rygge bakover, stelle meg inn til veggen, skrur av.
Vi må møte hverandre da.
Ja, vi må møte hverandre.
Du, i forbindelse med det her, så har det jo kommet inn en del spørsmål fra lytterne, og jeg har valgt ut noen. Det første spørsmålet jeg opplevde at min forrige samboer var utro. Nå sliter jeg veldig med å stole på min nye partner. Jeg har sagt til han, det har jeg sagt til han, men føler at han stadig prøver å gjøre meg sjalu og slenge inn små kommentarer og skape usikkerhet. Han også mye på telefonen, noe som trigger meg. Når jeg forteller dette, så sier han bare, dette må du jobbe med. Hva skal jeg gjøre? Jeg skulle ønske han forsto at jeg trenger mye tid, og hva han trenger for å trygge meg.
Ja, det jo en veldig vanlig case, eller kan være en veldig vanlig case. Det jeg hører, som jeg synes veldig trist for henne, det jo dette med at hun opplever at partneren til stadighet gjør ting som kan være med på å trigge. Og da kan man stille spørsmål, hvorfor gjør partneren det? Hva det partneren tenker at de oppnår ved å gjøre det? Og så kan det jo være at ikke de klar over det. Og da tenker jeg at det en samtale man må ta. Du klar over at når du sier de tingene til meg, så opplever jeg å bli trigget. Det synes jeg vanskelig. Hvorfor sier du de tingene? Det for å være morsom? Er det sarkasme, ironi? Er det for å spøke litt om et tema som jeg synes vanskelig, og som du også kanskje synes vanskelig, som du ikke vet hvordan du skal håndtere? Eller dette din type humor? For jeg synes ikke at dette noe morsomt.
Nei.
Og da må man tørre å si fra hver gang det skjer, for kanskje ikke den partneren klar over at det faktisk så triggende. Kanskje vet ikke at sånn, men jeg bare litt sarkastisk, jeg bare har litt ironi. Så det bare meg. Men da må man si, ok, ja, skjønner det. Men jeg setter ikke noe pris på det. Så da vil jeg helst at du skal slutte med det. Og så kanskje må han også jobbe med det da, eller hun. Må også kanskje jobbe med sånn, nå glemte jeg meg. Nå sa jeg jo det igjen, det var dumt, ikke sant? Så det jo liksom den ene tingen.
Nytelse.no
Og så selvfølgelig dette med mobiltelefon. Er veldig vanskelig i dag, fordi folk sitter på mobiltelefonen hele tiden. Og så det kanskje et valg man må ta når man har hatt en samtale hvor partner sier, ja, men jeg sitter bare på TikTok og ser på random råning, liksom. Og så da må man også kanskje ta et sånn valg om å Skal jeg stole på det? At det den personen sier sant til liksom, det motsatte eventuelt bevist? Men du kan ikke sitte og vente heller på at det motsatte skal bli bevist. Så hvis dere enige om at dere bruker mobiltelefonen på kvelden, så det jo litt vanskelig da å si, ja, vi jo enige om at vi skal gjøre det, men når du sitter sånn og scroller og sveiper, så blir jeg usikker. Så hva i det det som gjør deg usikker? Mm. Hva i den mobilbruken det som gjør deg usikker? Det at kjæresten snur mobiltelefonen vekk fra deg, så du ikke får se hva som der, så kan jeg skjønne grunnen din til bekymring. Hvorfor gjør de det? Hva det de sitter og ikke vil vise? Samtidig så kan det være jobbmail man svarer på, det kan være meldinger med venner, familie som du ikke egentlig invitert til, eller som man ikke vil forstå konteksten av. Da må man snakke om det, snakke om hva det som hva hovedproblemet med den mobilbruken. For hvis det sånn at de snur mobilen vekk fordi de sitter og liker bilder av damer i G-streng på Instagram, og dere enige om at i deres forhold så skal dere være forsiktige med det, så må man jo prate om det.
Ja.
Hvorfor gjør du det når jeg sitter her i sofaen?
Ja, hvorfor gjør du det generelt?
Eller hvorfor gjør du det generelt, ja.
For at da, om du gjør det når jeg sitter i sofaen, eller om du gjør det bak ryggen min, så det like dumt.
Ja.
Men det at man blir usikker, da, det jo det handler om. Ja. At det trigger noe. Ok, så her det en prating igjen, altså.
Ja, rett tilbake til samtalen. Og så kan det jo hende at for henne, hvis hun ikke allerede har gjort det, at det kan være lurt å ta en samtale med en terapeut først, for å få sortert litt.
Ja.
Kanskje skrive ned på forhånd, dette det jeg ønsker å ta opp, dette punktene, dette det jeg kjenner og hvordan jeg opplever det. Fordi det kan være litt vanskelig, for man sitter litt der da, i sin egen boble, og har sitt eget narrativ, sin egen historie om hvordan man tror ting Så kanskje kan det være lurt å få litt innsikt fra noen andre også, så får man på en måte sortert litt grann bedre. Så man litt bedre liksom rustet når den samtalen kommer. Og samtidig også så kan man kanskje få litt feedback på hvordan skal du sette grenser? For det handler litt om grensesetting også. Du har også lov til å si at ja, men jeg ønsker ikke å ha det sånn.
Nei.
Og så hvis den partneren da sier, ja, men jeg sånn, jeg vil være sånn. Ja, ok, men da det kanskje ikke riktig partner for deg.
For det skal jo fungere sammen også. Det ikke sånn at jeg har alltid gjort det her, sånn det bare. Sånn er jeg. Ok, men da passer ikke det for meg da.
Ja.
Ja. Det lov å si. Neste spørsmål. Jeg var tidligere i et ganske voldelig forhold og sliter med å finne en ny partner. Jeg redd for at dette et mønster som og at jeg vil falle for samme type på nytt. Hvordan kan jeg endre dette?
Ja, det hørtes jo ikke godt ut å ha vært i et sånt type forhold.
Nei.
Og det stemmer det at når vi har blitt traumatisert med noe eller når vi har opplevd noe, og det kan også komme fra barndommen, så har vi noen tendenser til å gå mot det kjente.
Føler en trygghet i det som har vært, selv om det var dårlig.
Ja, og spesielt hvis man har vært, en ting liksom voldelig, men også det psykiske som skjer i voldelig forhold, gaslightingen, hersketeknikken, det at andre mennesker kan få deg til å tvile på din egen sannhet og din egen troverdighet. Det noe i det som på en måte blir gjenkjennbart da, og måten man kanskje opplever dype daler på, veldig, veldig sorg, for så opplever veldig, veldig lykke, og den eneste som kan gi deg det den andre parten. Og det veldig farlig. Så når du har opplevd og hatt et så traumatisk forhold, så det absolutt å anbefale at du prater med noen, sånn at du får litt hjelp til å finne ut av både de mønstrene, og om dette noe du har tatt med deg fra tidligere, og hvordan du egentlig da skal finne ut av, men hva slags type menneske det du egentlig ser for deg at du har lyst til å være sammen med, og hvordan kan man luke ut de menneskene som kanskje kan havne i samme type kategori. For jeg har litt troa på da, at et menneske kan være et type menneske i et forhold, fordi den dialogen blir sånn, og fordi kanskje de andre menneskene også ikke sett tydelig nok grenser, ikke klare nok på ting, men så kan de i et annet forhold kanskje ikke bli
den samme personen.
Kanskje ikke de blir den der veldig supersterke narsisisten. Altså, de fremdeles likevel har de trekkene, men fordi den andre parten såpass tydelig på det som viktig for dem, så får de på en måte ikke utøvd den måten å prøve å kontrollere andre mennesker på. Og det tror jeg på en måte at i noen relasjoner så det veldig ufordelaktig. For en som har en tendens til å være den som har lyst til å styre, så kan det være veldig dumt å være sammen med en som lar seg styre, og som en people pleaser, og som sliter med veldig sånn perfekt pikesyndrom. Fordi da kan det bli veldig mye forsterket hos den som har det behovet. Og det en vanskelig balanse. Så jeg tenker at hvis man sånn, så må man finne et menneske som ikke har det behovet, som kanskje litt likere, som også litt lettere tilbøyelig, som også gjerne vil møtes på å bøye seg litt, sånn at ikke det blir en sånn der...
Bare en som bestemmer,
ja.
Og har styrer hele opplegget.
Ja.
Ja, og det er vanskelig å vite, for man møter noen, ikke sant? Hvem slags type person er du?
Ja. Men kanskje et av de første liksom, røde flaggene på det, det er... En ting sånn, hvordan får de deg til å føle, og hvordan får de deg til å føle i forhold til ting du ytrer og sier som din mening?
Mm.
Prøver de å få deg til å tro og mene noe annet når du har sagt eller snakket om noe som viktig for deg?
Mm. Nytelse.no.
Eller aksepterer de det bare og sier sånn, ja, her vi uenige, men det helt greit. Eller får de deg til å føle deg som om du
har feil mening.
At du har feil mening, at du er dum. Får de deg til å føle deg bra når du skal på en måte for eksempel vise frem kroppen din for første gang?
Mm.
Føler du deg trygg da i det? Eller føler du at du egentlig skulle vært bedre?
Mm.
Eller at de måler deg opp og ned? Det er noen, ikke sant? Det er noen første sånne røde flagg, spesielt dette med her med troverdigheten din.
Mm.
Får de deg til å tvile på den?
Mm.
Rødt flagg.
Ja.
Får de deg til å tvile på det? Mm.
Nei.
Ta beina fatt.
Ta beina fatt og løp.
Mm.
Siste spørsmål er, hvor farlig er det å ikke behandle traumer? Jeg har opplevd traumer på så mange måter at man blir liksom litt vant til det. Og så føler jeg at det blir litt mye når man først skal ta det opp, og på en måte få hull på byllen.
Mm.
Kan det være farlig å ikke behandle?
Ja, det er litt forskjellige meninger om det i liksom, psykologiverden. Fordi før så var det jo veldig vanlig at man jobbet liksom, veldig dyptgående med traumene, og man liksom rebesøkte de hele tiden, fordi man liksom, skulle ned der og jobbe i dypet. Og for noen så er det veldig viktig, og kanskje for noen så er det viktig å gjøre det i begynnelsen. Men så ser man også det at det som også er like viktig, det er for folk å få lov til å ta de skrittene videre fremover mot det å ikke kjenne på de vonde følelsene hele tiden.
Mm, ikke alltid se tilbake.
Ja, ikke alltid se tilbake, fordi det er jo fremover man skal.
Mm.
Og så er det er jo på en måte noe man har med seg i sekken, og noe som blir med hele tiden. Men den sekken skal jo gjerne liksom kjennes litt lettere ut, at det er litt lettere å bære det med seg.
Mm.
At på en måte, okay, det er en del av historien, men det er ikke hele meg. Det er en del av hvem jeg er, og jeg har lært noe av det, noe som kanskje heller ikke var så godt for meg, for det er det ofte ikke. Det er jo bedre å ikke ha opplevd traumen og si, å, jeg har blitt sterkere av det. Ja, men du trengte ikke det.
Nei.
Det skulle ikke egentlig vært nødvendig, så det er veldig dumt at det har blitt sånn, ja, det har gjort meg sterkere, men det hadde vært bedre for deg hvis ikke du hadde opplevd det på mange måter.
Mm.
Så jeg tror det at det er fint å ta en tur og prate om det, og finne ut av hva det har gjort med hvem man er blitt, Og kanskje litt hva slags mønster man har tatt med seg.
Mm.
Men samtidig så tror jeg også for mange at det å gå tilbake og besøke det hele tiden kan være veldig retraumatiserende.
Mm.
Ikke sant? At man aldri kommer seg videre, at man hele tiden ruger på det samme. Det kan være veldig vondt. Så her må man liksom finne litt ut av hva det er som er bra for en selv.
Mm.
Hva slags type terapiform det er som fungerer best for en selv. Og hvordan man egentlig har lyst til å ta det med seg videre i livet. Men det kan jo høres litt ut som på spørsmålet som om hun eller han ikke har kanskje gjort den jobben, som om de ikke har tatt den turen tilbake og besøkt litt og kjent litt på hva det er.
Nei, og også kanskje at det på en måte, det går greit også.
Mm-hmm.
Det er følelser så mye, men det er jo bare...
Ja.
Det er jo bare sånn. Det er sånn, det er meg, det er alt det jeg har opplevd, så...
Mm.
Men det går greit, altså, det, at det er litt sånn.
Men mange kan også kanskje tenke og tro at det går greit, og så får de en åpenbaring når de får jobba litt sammen med riktig terapeut, at er det derfor mitt reaksjonsmønster er sånn, ja? Er det derfor jeg trekker meg tilbake på den måten? Det var jeg ikke klar over, så det trenger ikke heller nødvendigvis å være at du skal gå tilbake med det, fordi du skal... grine og sørge, og det skal bare liksom være tungt, og du skal legge deg under laken og helst der skal du bli. Men at du også kanskje får noen oppenbaring om at,
derfor
jeg reagerer sånn når noen gjør det. Det hadde kanskje vært fint å ikke reagere så mye, at jeg vet at det er derfor det kommer, og så kanskje eventuelt fortelle det til en partner. Hvis du opplever at jeg tar meg en tur i kjelleren, når sånn og sånn skjer, når du sier nei til meg, så må du vite at det handler om det, for det er jo det vi egentlig vil. Lære hvorfor er det jeg reagerer sånn? Det er derfor. Ja, da vet jeg det.
Ja. Og det hjelper å prate om det, og det hjelper å putte liksom, et par ting I noen bokser.
Ja, få plassert ting.
Ja, ja. Sånn at man vet at åh, nå det sånn, fordi at det her, det jo derfor. Mm. At man vet hvorfor.
Ja.
Ikke at man bare blir den som, åh, du sur, eller hvorfor du så stille, eller at du blir en annen. Og så vet du egentlig ikke nesten selv, men kroppen din reagerer.
Mm. Og så har jeg på tampen en øvelse. Mm. Som kan være veldig fin å gjøre. Mange synes at det kan være veldig vanskelig å skulle konfrontere mennesker som har påført dem traume. Uavhengig av hvem mennesker det og spesielt når det mennesker når vi har I veldig nær relasjon, det kan være familiære, ekskjærester, kjærester, venner. Mm. Så da har jeg en øvelse, og det at du tar to stoler, og du må være alene, du må ha mulighet til å kunne si det du ønsker og føle deg trygg. Mm. Så du tar to stoler, og så setter du dem mot hverandre, og så setter du deg I den ene stolen.
Mm-hmm.
Og så sier du alt det du føler, og alt det du trenger å få ut, og så ser du for deg den personen som enten har påført deg dette traumet, eller som har gjort noe vondt mot deg. Du ser for deg den personen, og så ser du for deg at de sitter der, og at du får sagt alt det du trenger å si til den personen.
Mm.
Alt sammen, alt du trenger å si, hvordan det har påført deg smerte, hvordan du jobber med det I dag, hvem du blitt på grunn av det, og da kan du gråte, og du kan skrike, og du kan rope, eller du kan si det med rolig stemme, si det på akkurat den måten du vil.
Mm.
Og dette en øvelse som du kan gjenta altså så ofte du trenger det.
Mm.
Og for veldig mange så dette veldig forløsende, fordi for mange så kan det være veldig vanskelig å ta den samtalen med den personen, kanskje du ikke kan,
mm.
kanskje de ikke lever lenger, kanskje de borte, kanskje det mennesker du ikke ønsker å møte,
mm.
Eller kanskje du bare har behov for å få sagt ut, men du har ikke lyst eller ikke klar å si det til den personen.
Mm.
Stoløvelsen da en kjempefin øvelse som du kan gjøre,
mm.
og det helt trygt, for det bare deg mm. og det imaginære.
Ja. Og så kan du også, hvis du sånn at du ikke alene, så kan du faktisk skrive ned alt, mm. som om det skulle vært en melding du sendte, men du bør ikke sende den.
Yes.
Sånn at du har på en måte fått det litt ut,
mm.
ut av kroppen, for det hjelper å få det ut av kroppen.
Det gjør det.
Klimaks får du av nytelse.no Sexleketøy på nett.